Ozodlik radiosi Seli martning 27-si sharshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvdan. Татарстан милли кадрлар әзерләүгә ныклап тотынырга җыена. Россия прокуратурасы хөкүмәттән тыш оешмаларны тикшерүен дәвам итә һәм тикшерүгә дучар оешмалар саны арта бара. Чаллы милләтчеләренә Казан җыеннарына бару кыенлаша. Омскида славян йөзле булмаганнарны кибеткә кертмиләр дигән хәбәр тирәслеккә туры килмәде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда унлап районда элек эшләп килгән татар төрек лицейлары шикелле гимназия-интернатлар ачылачак. Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты җитәкчесе Радев Җамалдинов биредә татар, урыс, инглиз һәм берәр көнчыгыш телен тирәнтен үзләштерү белән бергә татар әдәбиятын, тарихын, мәдәниятен өйрәнүгә дә зур игътибар биреләчәк дип белдерә. Наил Аланы тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов милли белгечләр әзерләүдә нигез булып торачак, әлеге махсус мәктәпләрне ачу турындагы проектны хуплаган. Бу хакта Азатлык радиосына филология һәм сәнгать институты сүзчесе Сөләйман Нәҗмиев белдерде. Нәҗмиев сүзләренчә, районнар 1 майга кадәр интернат гимназияләрне ача алу-алмау турында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына хәбәр итәргә тиеш. Бу мәктәпне ачардай бина бармы, булмаса төзи аламы, районнар әнә шул якларын белдерергә тиеш. Билгеле бер исемлек булдырылган иде. Аңа кергән районнар төшеп калырга, аның урынына яңасы өстәлергә мөмкин, диде Нәҗмиев. Башта бу махсус мәктәпләр Казан, Арча, Саба, Актаныш, Азнакай, Мамадыш, Буа, Әгәрҗе, Баулы һәм Нурлат ташлашак дигән хәбәрләр булган иде. Президентка тәкъдим ителгән проектта әлеге милли белем учакларын быелның 1 сентябренә ачарга тәкъдим ителгән. Нәҗмиев сүзләренчә, министрлык укыту программаларын раслаячак. Филология һәм сәнгать институты методик яктан ярдәм итәчәк. Филология һәм сәнгать институты җитәкчесе Радив Җамалетдинов бу мәктәпләрдә телләр өйрәнүгә зур игътибар биреләчәген әйтә. Мондый уку йортлары республикада элегрәк тә бар иде. Мәсәлән, татар төрек лицейлары. Әмма биредә татар, инглиз, рус һәм берәр көнчыгыш телен тирәнтен үзләштерү белән бергә татар әдәбиятын, тарихын, мәдәниятын өйрәнүгә дә зур игътибар биреләчәк. Көннең 2 яртысында да татар телен өйрәнүгә, сөйләшүгә махсус вакыт карала, ди Җамалетдинов. Бу мәктәпләрдә шулай ук табигый фәннәргә, ягъни естественный наукага да зур игътибар булачагы белдерелде. Әлеге мәктәпләрдә белем бирүдә алдынгы технологияләр, дистанцион укыту алымнары кулланылачак. Бәйгедә җиңгән зирәк балаларны 7-нче сыйныфка кабул итәчәкләр. Бер сыйныфка 12-15 укучы туплау планлаштырыла. Укытучылар да бәйге нәтиҗәсендә сайлап алыначак. Филология һәм сәнгать институты галимнәренең Казаннан торып интернет аша белем бирүдә карала. Финанслауга килгәндә исә, Җамалетдинов әйтүенчә, әлеге мәктәпләр Татарстан хөкүмәте казнасыннан аерым финансланачак. 26 февральдә филология һәм сәнгать институтында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узган КФУның багучылар шурасы утырышында милли кадрлар әзерләүне саклап калу мәсьәләсе күтәрелде һәм президентка 3 проект тәкъдим ителгән иде. Әлеге милли кадрлар әзерләү өчен махсус мәктәпләр ачу әнә шул 3 проектның берсе. Икенчесе татар милләтен дөньяга танытуга, өченчесе телләр өйрәнүгә багышлана. Икенче проект Халыкара татарика журналын чыгару турында. Аны татар, рус, инглиз телләрендә бастыру планлаштырыла. Һәм электрон вариантын булдыру да күздә тотыла. Биредә телле илләрдә яшәүче галимнәрнең татар теленә, мәдәниятенә, тарихына, иҗтимагый фикеренә һәм башка өлкәләргә багышланган фәнни мәкаләләре басылачак. Журналны халыкара басмалар исемлегенә кертеп, башта елына 2, аннан 4 һәм алга таба 6 тапкыр чыгару карала. Ул Татарстан хөкүмәте Казан федераль университеты Татарстан фәннәр академиясе Дөнья татар конгрессы тарафыннан Татмедия агентлыгы ярдәме белән басылыр дип планлаштырыла. Тилләрне өйрәнү проекты татар, рус, инглиз телләрен өйрәнүгә багышлана. Рус телен чит илләрдән Русиягә эшкә килгән мигрантларга өйрәтүдә бу проект кысаларында карала. Әлеге проектта телне камил белү дигән бүлек бар. Ул татар һәм рус телен гади халыкка өйрәтүне күз алдында тота. Институт тарафыннан татар телен өйрәтү дәресләре узган ел башланган иде. Бу курсларга 800ләп кеше йөрде дип белдерелде. Телләрне өйрәнү проекты дәүләт оешмалары хезмәткәрләренә татар, рус, инглиз телләрен өйрәтүне дә карый. Шунысы шатландыра. Дәүләт оешмалары үз хезмәткәрләренә татар телен өйрәтүне сорап мөрәҗәгать итә, ди Җамалетдинов.
Татарстанда ачылачак яңа мәктәпләр турында Рәдиф Җамалетдинов фикерләре белән Наида Лан таныштырды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Чаллы төбәге шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре Казанда уза торган урам җыеннарына иркенләп бара алмый. 2 март җыены алдыннан Алабугада каршылыклар туса, 24 мартта чаллылар зур авырлыклар белән Казанга барып җитә. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Казанга барудагы киртәләр, каршылыклар турында сүз барганда, беренче чиратта автобуслар белән булган матавыклар күз алдында тотыла. Менә шушы транспорт мәсьәләсе юлга чыгучылар өчен иң мөһиме булып тора. Казанга барырга тиешле автобуслар белән килеп туган вазгыять нәтиҗәсендә салкын, җилле көнне суык тидерүчеләр дә булган. Ни өчен Казандагы чараларга бару кыенлаша, катлаулана бара? Шушы һәм башка сораулар белән без Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка мөрәҗәгать иттек. Ни өчен аңа? Чөнки биредә халыкны туплау, автобусларны җайлау мәсьәләсенең күп өлешен ул хәл итә. Рәфис әфәнде, менә инде 24 мартта Казанда узган урам җыенына баруда Чаллы шәһәрендә тагын каршылыклар булган икән. Менә ул ничегрәк, ни рәвешле булды?
Менә ул каршылыклар турында тагынлап сөйләп бирәсе килә. Чал татар ишмәү үзәгенең җыелышында без Казанга 24-нә барырга карар кылдык. Һәм инде безнең бу җыелышта мөселман кардәшләребез дә катнашты, мәчетләрдә, мәдрәсәләрдән. Шулай итеп без 150 кеше барырга исәпләдек. Һәм инде мин иҗтимагый үзәкне җыелышыннан соң 2 көнне үк бардым. ПАК дигән оешмага, пассажирское автохозяйство итерәйне моны алсын да әйткәндә, анда мин 45 кешелек автобус аларга исәпләдем һәм инде әйтеп калдырдым. 2 көнне мин акча белән бардым. Миңа әйттеләр, бернинди автобус юк ди. Уйлап карасаң, ул предприятиеда 100-ләгән автобус. Шулай итеп, миңа бер аннан автобус бирмәделәр. Икенче көнне үк мин чыктым Хәмзә дигән үзем Польшәгә. Анда автобуслар була җитәрлек бар. Ул миңа сөйләшү буенча инде менә ГИС бистәсеннән Гамил Камалетдинов җитәкче буладыр инде андагы Сидоровка, ЗЭП, Гез бистәсендәге алып баручы ул булып тора җитәкче булып мин аңа әйттем, менә транзит автобусы килергә тиеш иртәнге 7 яртыга дип инде. Ә без яңа шәһәрдәгеләргә әйттек, Яршал татар ишмәү үзәгенең штабы кырына 18:06 кырына китәргә дип, шулай итеп транзит форт автобусын без чакырдык 2 адрес буенча. Шулай итеп бер көннән соң Хәмзә миңа шалтырата, Рәвисте гафу итте, мин дә автобуслар бирәлмим ди. Төп сәбәбен әйтмәде, минем автобуслар бетте диде. Шулай итеп мин Хәмзәне аруын ачуландым, әйтәм, син бит вәгъдә бердең, ни өчен мин автобусларына вакытында куймадың дип инде. Ул автобусларга мин бит инде телефон аркылы әйттем, 9000 түлим дип, 18000 төшә инде. Бер ике автобус 18000 төшә, шулай итеп мин исәпләгәнем 36 кеше алып барырга. Һәм инде бер җиңел машина белән шулай безнең инде 4-5 кеше алданып киткәннәр иде шушы буласы чарага. Шулай итеп Хәмзә миңа тапты Рәфис исемле кешене. Аның белән сөйләштек. Аның автобусы бик күп икән, мин аны беренче мәртәбә күрәм. Шундый шәхси эшмәкәрләр 80 автобус аның. Оңырында шулай ұқ транзит форт автобусын сұрағым мен. Шулай тұрып ол шушуқ адрестарға автобусын берем дейді. Өзінің механик өлі сілешті. Механикі мен автобусының номерларын берді. Шулай тұрып біз 24-ті күні ертенге жинеше артыға яңа шәрді жиылдық. Геспистесіндегілер поликлиникасына жиылдыра жинеше артыға. Күтеміз автобус жоқ, күтеміз автобус жоқ. Шынасын әлде әрі Аллаға шүкір Айдар абай бар еді. Айдар абайның кісесінде визитке болып тезгіне өзінің тоңшы арқылы Хундай есімлі шетел машинасында бұл екі автобусына шақыртып алды. Біз шулай тұрып яңа шәрдегілер отырып кеттік. Әмеді әлекен бұл автобусларға біз сый алмадық. Әйінде ГИС-бистесіндегі кішілер дән 4-5 кіші мұндай автобусар отырып кеткендер көпшілік ұрамда басып қалдылар. Шулай тұрып біз мен әйтеменде мұнда ниндейдер шалтатарышымы өзіне қаршы һәм милли хәрәкәт каршы лидер кече структура эшли. Менә шушы телефоннар белән сөйләшкәнне дә каядыр яздырып барып, безнең менә нинди эшләр эшләргә исәпләгәнне хәтерләп, безгә каршылык ясыйлар.
Менә шушы очракта инде бара алмый калган кешеләрдә инде яңадан шушындый җыеннарга инде бармау турында яңадан инде теләк тә тугандыр, анда туңып, катып торганча дигән менә шу теләкләр булып инде кешеләр менә шушындый җыеннарга Килер алмай қала айында.
Әйі, шырнап дұрыс еттесі, бұл күніне біздің мүсілман қардашылары, біздің мешілерді, мәдәреселер, милли хәрекет активистлары да анда іштема ұзайны күні әтігілі, әлекегі милли хәрекетті ерген көп күні әкшір келгенлері, оларының 7-8-і соқын тегіп шерледілер. Аны мұна бірінші әсәрі жерші қадар шырлай шерлеп келгенлері де. Алла бірсе, біз келешекте есеплейбіз. Жигер машалар білен, түрлі юллар білен, білеке-білеке группалар біліп қозанға барға. 20 апрелді шушылық шора болашақ. Біз имданда бекіні ғазерленіп, білеке-білеке группалар барға есептейміз.
Мына бір ойлағанда шынлап дайынды шуны көп кішілерге айтмеше, білдірмеше, енді автобус табу мына қиын мәселе міне. Мына бардың, шоферларға сөйләштің, сіздің барасығызды енді бір екі ғана кіші біле тұрған етіп болмай ма?
Йоқ, алай есеңде бит енді бары-бар кімді әрде шушылық біздің татар шима өзегінде де жиылыстарында да қатынасулары мүмкін шушылық мына күш структураларының кішілер. Анасы маған хәтті енді біздің болды міне Бұлғарға, Билерге барғанда, Қазанға хәтті күндеріне барғанда, көп күні шараларға біздің барғанда шулай болды. Фейсбуклар өздері көрінбейлер, ГИБДД қызметкерлер келіп шофердан автобусының қарайлар, неде халде екенін. Һәм мин тикшерәләр, анда бит алар теләсәләр, мең сәбәп табалар автобус чыгарып йөрмәскә. Һәм шулай тор безнең мәхәлләдә күп кенә шундый хәлләр булды. Яршал шәһәренә без чыгып китә алмаган вакытлар булды.
Менә Казандагы җыенда инде бер кадәр яшьләр дә күренде шикелле. Менә бу хәл инде әдрәк сөендерәм, менә шул яшьләрнең күренеп китүе менә шундый җыеннарда.
Яшьләрнең соңгы митингта катнашуына без шатланабыз. Монда инде азат яшьләр бергә түгел, һәм ондагы төрле сәяси иҗтимагый оешмаларда катнашатын яшьләр дә бар, мусульман яшьләр дә бар. Әгәр дә инде Алла берсә шулай яшьләр күбәйеп китсә, алар инде шушы зур яшьтәкләрне алыштырырлар киләчәктә.
Менә сезнең белән янәшәдә инде яңадан урыс хәрәкәт кешеләре дә менә шушы Путинны яклап җыен уздырдылар, аңсыннан хәбәрдәрме?
Әйе, мин беләм Россия Федерациясының 40-лап өлкәсендә Путин яклыйбыз дигән шундый акцияләр үтте. Болар инде шушы Енроссия һәм инде Мәскәү Кремльне кушып эшләнә, чөнки Путин нигә яклара кирәк? Нигә Мәскәү Кремль яклара кирәк? Алар да бит алар бит миллиардлар өстендә утыралар. Аларның байлык җитәрлек, власть җитәрлек. Нигә кирәк аларга яклау? Бу инде үстән бирелгән заказ буенча эшләнә.
Шалланың татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов шунысында искәртте. Әлеге оешма утырышларында алар Казанда булачак чараларда катнашу юнәлешенә игътибарны зурайтачаклар.
Шалладан Гафиулла Газизны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гөрләнүдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия прокуратурасы хөкүмәттән тыш оешмаларны тикшерүен дәвам итә һәм тикшерүгә дучар оешмалар саны арта бара. Илнең төрле төбәкләрендә меңләгән оешманың тикшерелүе турында хәбәрләр бар. Прокуратура моны хөкүмәттән тыш оешмалар эшен билгеләүче яңа канунның ничек үтәлүен ачыклау максаты белән аңлата. Әлеге канун читтән финанс ярдәме алучылардан рәсми рәвештә чит ил агенты булып теркәлүне таләп итә. Бу чара Казан белән Уфада да үтә. Наиф Акманны тыңлыйк.
Русия буйлап барлыгы ничә оешма тикшерелүе мәгълүм булмаса да, Петербурда 100ләп оешманың кайбер төбәкләрдә дистәләрчә оешманың тикшерүгә дучар булуы билгеле. Казанда кимендә 4 оешманың тикшерелүе мәгълүм. Казан хукук яклау үзәге, җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт, Казан ватандашлар берлеге һәм Казан сайлаучылар лигасы. Прокуратура узган атнада башланган бу киң күләм тикшерүләрне хөкүмәттән тыш оешмалар эшчәнлеген билгеләүче былтыргы канунның ничек үтәлүен ачыклау максаты белән аңлата. Хөкүмәттән тыш оешмалар турында узган елның ноябрендә гамәлгә кергән канун чит илдән финанс ярдәме алучы оешмалардан юстиция министрлыгында чит ил агенты буларак теркәлүне таләп итә. Бу канунны узган елның беренче яртысында илдә халык ризасызлыгы күтәрелгән чорда бердәм Русия фиркасы әзерләде һәм Дума ашыгыч рәвештә раслаганнан соң президент Владимир Путин имзалады. Бу оешмаларның кайберләре узган Дума һәм президент сайлауында хакимият фиркасы файдасына оештырылган киң күләм хәрәмләшүләрне фаш итеп чыккан иде. Путин еш кына төрле оешмаларның, шул исәптән хукук яклаучыларның да читтән грантлар алып эш итүен Русиянең эчке эшләренә читтән тыкшыну дип атап килә. Казан хукук яклау үзәге вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына булай дип белдерде.
В отличие, допустим, от других городов, надо отметить, что вот у нас, допустим, прокуратура затребовала все по факту, то есть она предложила прийти и прийти вместе с интересующими их документами. Ну там приглашение явиться, то есть у нас руководитель пойдет 27 марта в прокуратуру Васильевского района Казани для дачи объяснений по поводу деятельности КПЦ. То есть необходимо представить учредительные документы, документы по поводу численности состава работников, сведения об источниках формирования имущества, размере составе, использовании, форме отчетов НКО и так далее. Также бланки, ксерокопии, нужны ксерокопии бланков, используемых организацией.
Булат Мөхәммәтҗанов республикада прокуратураның булай эш итүе, хөкүмәттән тыш оешмаларга көтмәгәндә һәм башка хезмәтләрне дә ияртып килүгә караганда яхшырак дип исәпли.
В других регионах, во многих, там непосредственно работники прокуратуры приходили в офисы организации непосредственно, причем, так сказать, не одни, а там с сотрудниками Минюст, иногда и с пожарными, ну и так далее.
Amnesty International-ның Русия бүлеге башлыгы Сергей Никитин әйтүенчә, бу оешманың Мәскәүдәге бүлегенә дүшәмбе көнне прокуратурадан 3, салым хезмәтеннән 1 кеше планнан тыш тикшерү белән килгән.
В понедельник с утра буквально к нам позвонили и пришли 3 человека из прокуратуры московской и 1 человек из налоговой инспекции. Эти люди предоставили мне документ под названием «Запрос», в котором перечислены те документы, которые они хотят взять копии у нас.
Әлеге хезмәткәрләр килү белән 15 минут үтүгә Amnesty International-га НТВ телевидение журналистлары да килеп җиткән.
Буквально через 15 минут после их прихода был звонок в дверь, и там люди представились журналистами НТВ, и, естественно, им было отказано во входе в наше помещение.
Шундый ук тикшерү кеше хукуклары өчен оешмасында да булган. Бу оешма җитәкчеләренең берсе Александр Букварев әйтүенчә, аларга дүшәмбе көнне прокуратура, салым полициясе һәм юстиция министрлыгы вәкилләре килгән. Букварев: "Без аларга бернинди документ та бирмәячәкбез. Алар безне әле генә тикшерде инде һәм юстиция министрлыгында барлык документлар да бар" дип белдерде. Кыши хуқлары үшін ұйышмасы уәкелі Лев Пономарев бұ текшіру қанунсыз рәуіште өткерілі деп, Мәскәу прокуроры Сергей Куденеевқа шикаят юллаған. Пономарев мұнды текшіруіне бары тек біздің қанун бұзуыбыз турында бірер мәғлумет болған ұшырақтағына өткеру рұқсат етілі, әмі бізге андай негіз болуы турында әйтілмәді деп білдірді. Узган жумга күнне Amnesty International Русияда хөкүмәттән тыш оешмаларга карата киң күләм тикшерүләр үткәрүне 2012 елда сивил җәмгыятьне шикләүче канунлар кертү белән башланган басымны тагын да көчәйтү дип бәяләүче белдерү чыгарган иде. Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына Татарстанда тикшерүгә дучар оешмаларның хукук яклау эшчәнлеге белән шөгыльләнгәнлегенә, хакимият баш-баштаклыгын тәнкыйтьләүенә игътибар юнәлтеп, күрәсең, бу хакимиятләргә ошамыйдыр, диде.
Татарстану, если смотреть, по крайней мере, вот из тех организаций, которые я знаю, вроде бы как планируется проверить, конечно, так или иначе связаны с какими-то общественными делами, да, то есть в данном случае, допустим, я веду речь о, допустим, правозащитных организациях, да, конечно, у них очень много резонансных дел, которые, так сказать, затрагивают властные структуры, скажем так, освещают произвол органов власти. Безусловно, наверное, кому-то это не нравится. Вот Минюст сегодня заявил о том, что так или иначе проверка проводится в том числе для того, чтобы установить, так сказать, принадлежность так называемым иностранным агентам. Собственно, здесь, наверное, целый комплекс будет проверяться, но это, собственно, их задача. Нам, в Казанском правозащитном центре, допустим, как-то мы особо не опасаемся проверки, потому что, в общем-то, наша деятельность, она всегда была под пристальным вниманием там, контролирующих правоохранительных органов. И, если помните, в 2009 году у нас была такая массированная атака со стороны правоохранительных органов, в частности МВД, проверялись возможные нарушения, связанные с неуплатой налогов, там уходом, да, от уплаты налогов, неуплатой, по-моему, не уходом, неуплатой налогов. Но, в общем-то, ничего не нашли. И Минюст нас проверял неоднократно. В общем-то, поэтому... Просто, это, конечно, это так или иначе вносит некую нервозность лишний раз, так сказать, да. Причем пока, как я еще раз говорю, основания для проведения проверки, я вот пока говорю про Казанский правозащитный центр, она непонятна. Опять-таки, должна быть какая-то обоснованность в этом. Этой обоснованности я не вижу.
Душәмбе көнне Уфада азаплауларга каршы комитетның Башкортстан бүлегенең дә шундый тикшерүгә дучар булуы турында хәбәр ителде. Новосибирский Җәмих мәчете имамы Нәкип Шакирҗанов Азатлык радиосына тикшерүчеләрнең мәчет эшчәнлеге турында документларны алып киткәнлеген белдерде.
Наив Акмалны тыңладык. Башкортстанда татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән утырышы узды. Анда Татарстанның кайбер милли хәрәкәт вәкилләренә үпкә белдерелде. Республикада киләчәктә дә авылларда мәктәпләрнең ябылуы дәвам итәчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Мөнир Вафин таныштыра.
Башкорт аксакаллары тәкъдиме шурасы буенча бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге республика прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Ул мәгариф һәм сәламәтлек саклау проблемалары уңаеннан күптән түгел республиканың мәгариф министры урынбасары Венера Вәлиева 2012-2013 уку елларында узганы белән чагыштырганда 147 мәктәп ябылуын, 150-сенең статусы төшүен ирештергән иде. Республика хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Лилия Гомәрова быел 96 мәктәп ябылачагын һәм 222-сенең статуслары үзгәртеләчәген хәбәр итте. Күпчелек мәктәпләренең авылларда ябылуы көтелә, чөнки төп сәбәп итеп, аларда балалар аз булу китерелә, кыскартулар һәм ябулар авыллардагы фельдшер бүлекләре һәм хастаханәләргә дә кагылачак, чөнки республиканың сәламәтлек саклау министры Георгий Шибаев сүзләренә караганда, алдагы 5 елда табибларның хезмәт хакы 200% артырга тиеш, аны күтәрү өчен акча юк. Республиканың мәгариф министры Әлфис Гаязов башлангыч мәктәпләр ябылмаячак, ләкин урта сыныфларда 1-2 бала уку, ул инде укыту түгел, ә репетиторлык дип ирештергән иде. Мәгариф министры сүзләренчә, ел саен 5000 укучы кими, шуңа уку йортларының санына түгел, ә сыйфатына басым ясарга кирәк. Прокуратурага мөрәҗәгать итүче башкорт җәмәгатьчелеге мәктәпләр һәм сәламәтлек саклау бүлекләре ябылуының канунлыгын тикшерүне сорый. Алар уенча мәктәпләр, фельдшерлык бүлекләре, ауыл холкы жиындарынан башка ябылырга тийиш түгел.
Азатлык радиосу Уфа.
Башкыстан Татар Иштимагы үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышыбызда Башкыстан ТИУ вәкилләре узган ел Казанда булып кайткан иделәр. Алар анда 24 март узган урам җыенында һәм татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышында катнашкан иделәр. Ул утырышта Бөтендөнья Татар Иштимагы үзәге, Милли мәҗлес, Азатлык татар яшьләре берлеге, Татарстан аксакаллары оешмасы, Алтын Урда һәм кайбер тагы башка оешма вәкилләре катнашкан. Башкортстан ягыннан катнашкан төркем җитәкчесе, Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов анда чыгыш ясаган сөйләде.
Кымыз килеп, ишәләрдә кушып-кушып кайтып китәләр, ишәләрдә кайтып китәләр, мин әйтәм. Алай булырга тиеш түгел. Без 2 миллионга якын татарлар шундый хәлдә торабыз, мин әйтәм. Ә сез ләммин бер нәрсә дә ишкындырмыйсыз безнең турыда. Безне юк кебек. Как будто Башкортстанда ут күршеләребез башкортлар, киләсез дә башкортлар гына бар. Ә без юк. Безне сез кая куйдыгыз? Списать иттегез, мин әйтәм. Фәүзия үзе булгач, аңа төрттереп әйттем. Мин әйтәм, менә Фәүзия апа да, һәм башкалар да, менә безнең Заки абый да, шулай үзе Башкортстанны булуга карамастан, гел безгә әйтеп килделәр, сез ни башкортлар белән сызгышасыз? Безгә кирәк суверенитет, менә Башкортстан безгә поддержка, ә сез анда башкортлар белән сызгышып безнең генә суверенитетны бетерәсез. Фәүзия апа башын иеп утырды инде зрак. Менә әйтәм, менә булды Фәүзия апа шундый хәлләр дип төрттереп әйттем аңа. Шуннан бүтәннәрдә мин әйтәм, шулай булды. Ринат Закиров постоянно килеп бирә Мортаза белән кочаклашып, аның кочагыннан чыкмады. Шуннан кайтып сөйләде, алда гөл дип. Сез мин әйтәм, нәрсә? Татарстанның теге суверенитетын якларга Башкортстанга чыксагыз, шул 10% тәшкил итмәгән башкортларга менә әйтәм, ставка ясыйсыз. Мин әйтәм, сез 2 миллион татарны кая куясыз. Мин әйтәм, менә 2003 елдагы сайлаулар күрсәтте, татарның электоратының көчен нинди икәнен. Әгәр дә менә татарлар каршы тавыш бирсәләр, республиканың булуына, Башкортстанның как таковой, мин әйтәм, республика булмаячак. Референдум ясасалар шундый, мин әйтәм, аны ясатачаклар. Мин әйтәм, татарлар башкортстанда яшәүче. Алар күбесе, мин әйтәм, хәзер шундый фикергә килде. Бу республикада безгә көн күрү юк монда, безгә тел юк, бер нәрсә дә юк монда. Киләчәк юк безнең монда. Шуның өчен мин әйтәм, алар барса да Уфа губернасына яклап булачак.
Ортабан Рәмил Хөсәенов, Татарстанның Азатлык оешмасы рәисе һәм Алтын Урда хәрәкәте вәкилләренең башкорт оешмалары җитәкчеләре белән очрашып китүе турында сөйләгәнендә әйтте.
Шундый сүзләр әйтелде инде. Минең тарафтан анда барса да риза булып утырдылар. Башларын иеп утырдылар, между прочим, татарлар. Мин әйтәм, менә Ноилда килеп бирде башкортлар белән кочаклашып. Мин әйтәм, нәрсә, әле маңгаена бермәдеме, мин әйтәм, утырма. Шул син баскан торма. Башкортлар белән йөрде, Азатлык рәисе. Әйе, әйе дип булды башка гына торайды. Шуннан Даниска да әйтәм инде, менә тоже килеп бирде, күреште башкортлар белән. Алар белән уртак тел табу. Аларга безнең белән берләшү не выгодно. Алар уйлыйлар анда, әйбәт татарлар менә Татарстанда. То есть алар әйтә, татарның поддержкасы, ул Татарстанның поддержкасы. Ә безне алар күреп тә белми. Бар дип тә белмиләр безне. Бернинди игътибар кылмый. Безнең төп мәсьәлә шушы тел. Тел безнең теге, менә резолюциядә без әйттек, Россия күләмендә эшләргә кирәк. Әйдәгез, аның шуның өчен бергә эшлик. Шуңа мәйтәм, менә сез бит дәүләт тарафыннанмы, я теге милли оешмалар тарафыннанмы, Казаннан бер сүз ишеттерсәгез, менә безнең безгә поддержка ясап, мин әйтәм, безнең халык бит сусап көтеп тора сездән сүзне. Сездән бит бер нәрсә дә чыкмый, мин әйтәм. Беркем төшкермәдә бит, мин әйтәм, безнең якка. Сез бит безнең рухи кыбла, Казан булып кала безнең рухи кыбла, Уфа түгел. Менә шул кирәк, мин әйтәм, безгә поддержка, шуны көтәбез без. Ә сездән бер нәрсә дә чыкмый, мин әйтәм. Ничек ул шулай? Шулай буламы инде? Барса да башына иеп утырды инде бөтен хәрәкәт.
Рәмил Хөсәенов кайбер тәкъдимнәр белән дә чыккан.
Татарстандагы барлык татар оешмаларына киләчәктә Башкортстан белән Татарстан республикаларының мөнәсәбәтләрен киңәйтеп җибәрү эшләрен башкарганда, иң беренче нәүбәттә Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге белән эш итәргә. Төш алар килеп теге безнең баш аша йөрергә тиеш түгел, тегеләр белән согласовать әле кемнәр белән. Менә безнең татарлар аша сөйләшергә тиеш, татарлар белән. Татарлар ярты 50% почти тәшкил итә. Шулай булгач, аның белән исәпләшергә кирәк. Алар анысын барса белән дә ризалаштылар, кул чаптылар, рәхмәт әйттеләр, менә бик әйбәт сүзләр әйтелде дип, дөрес әйттегез диделәр. Ну, мин дә әйттем инде аларга, менә без бит сез әзрәк монда Татарстаннан югарырак карагыз. Безнең бит татарның территориясе Татарстан белән чикләнмәй. Ул бит теге татарский пролив юкка гына аталмаган шулай дип. Аны беләсезме, татарский пролив дигәндә мен әйтәм, Дунай елгасы бар, анда бит бөтен җирдә татарлар сибелеп яши. И шуның иң күбе менә монда тора, мен әйтәм. Сезнең белән тиң күбрәк булмаса әле Башкортстандагы татарлар. Шулай мен әйтәм, сезнең бөтен мондагы теге сафларыгызны, бөтен теге күп монда теге правительство җитәкчеләре, хөкүмәт, дәүләт җитәкчеләре, күпме язучылар, шагыйрьләр, композиторлар Башкортстаннан чыккан бит, мен әйтәм. Анда бит элита яши, мен әйтәм, безнең. Башкортстан булмаса бит күпме кеше булмас сезнең. Татарстан Донан арттыручылар. Безгә борылыгыз инде, йөзегез белән әйтәм, ниһаят.
Рәмил Хөсәенов сүзләренчә, алдагы атналарда Татарстанның кайбер татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең килүе көтелә. Анда Башкортстан татарлары проблемалары буенча сөйләшү узачак. Шулай ук башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре белән республикалар язмышы хакында түгәрәк өстәл узачак. Рәмил Хөсәенов узган елның декабрендә Казанда үткән Бөтендөнья татар конгрессында Башкортстан проблемаларын карау буенча башкарма комитетта вазифа кертеләчәге карар ителүен искә төшерүендә әйтте һәм ул эшне кузгату кирәклеген күтәрде.
Бүтүн дүйнө татар конгрессинин ичинде бир ниндидир бөлүкчө жасарга керек деп. Башкырстан татарлары боюнча мейдан. Алар пока козголмайча, пока биз останалардын күтүлөрүн тасатмайбыз, алар козголмайча. Ошону үчүн бизге бир ниндидир шундай орган жасарга керек. Бизге башлап иберге, алар шундай инициативаны көрсө, чындан эле ниндидир изилдөөлөр башланганын көрсө, алар да ачышакларына. Биздин арттан албетте. Хөкмөт кошой мында тиги нерселерди бүтүрүп болмаса, аны возглавить надо. Если нельзя уничтожить движение, его надо возглавить.
Бу Башкырстан татар иштимагы үзөгү рейси орун басары Рамил Хусейнов болду. Азаттык радиосу үчүн Уфада Мунир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Интернет битләрендә Омскида славян изле булмаган кешеләрне кибеткә кертмиләр дигән хәбәр таралды. Әлеге хәлне тикшерү өчен Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова әлеге Триумф кибетенә барды.
Триумф Омскида зур кибетләрнең берсе һәм шәһәрнең читендәрәк урнашкан. Халыкны шәһәр үзәгеннән махсус автобуслар йөртә. Интернет челтәрендә урысқа охшамаган кыяфәтле кешеләрне бу кибеткә кертмиләр дигән мәгълүматлар бар. Бу дөресме дигән сорауга кибет ишендәге ял урынында утырып торган сатып алучы беркемдә тыймый, кирип иркендәп йөрергә мөмкин дип җавап бирде. Ул үзенең казак милләтеннән булуын әйтте.
Это радиозатлык татар телендә. Триумф, так скажем, да, людей с неславянской внешностью не пускают. Вы не сталкивались с такой проблемой в этот магазин именно, в Триумф?
Нет.
Нет, да, вы свободно заходите?
Да.
А вы кто будете по национальности?
Казах.
Никогда не говорят, что там где-то нельзя, где-то это не русский там.
Ну, прохожие иногда. Иногда. Бывает. Да. Ну, просто люди такие какие-то такие... Маленько. В других странах как-то нам более политкорректные как-то, нежели чем здесь.
Здесь родились в Омске,
да.
Проживаете?
Угу.
Свой язык знаете?
Да.
Спасибо.
Азатлык хәбәрчесенең шул ук сорауына кибеттә саклау системасында эшләүче казак егете: «Без бары тик пишрак кыш киемнәрендә килүчеләрне кертмибез. Моннан ерак түгел күпер астында эшләүче үзбәкләрне. Җитмәсә, айныкта булмыйлар. Сатып алучыларга да шамый андый хәл. Мин үзем дә урыс түгел. Монда эшлим, милләтемә карап, җәберләүче юк», диде.
Что это за неправда?
Это неправда. Откуда слухи? Да,
слухи это идут от того, что от узбеков, мне кажется, вот их не пускали, потому что их часто встречаем в грязных вещах. Они здесь под мостами работают, гастарбайтеры или не знаю, как их назвать. Они сюда грязные, пьяные приходят. Мы их не запускали, большинство их, узбеков. Из-за этого они панику открыли. Внешний вид грязный был, неопрятный. И алкогольный, состояние алкогольного опьянения. Всегда пьют, пьяные приходят сюда. И покупателям это не нравится. Из-за этого мы их не пускали. А то, что вот мы не запускали не славянской внешности, это неправда. Всех запускаем. Вот сам работу здесь тоже. Тоже не русские, все у нас все нормально.
Дөрестән дә, ишек төбендә кергән, чыккан кешеләрне карап торучылар, сакчылар яисә полиция хезмәткәрләре күренмәде. Кибет ишендә сатып алучыларның төрлесен, славян кыяфәтлеләрендә, Кавказ яисә Урта Азия халкына охшаганнарын да күрергә мөмкин иде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Халыкара театр көне алдыннан Оренбургның Максим Горький исемендәге драма театрында Оренбургская лир исемле өлкә губернаторының иң зур бүләге тапшырылды. Бу бүләккә татарлар да лайык булды. Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге премия әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә зур казанышларга ия булучыларга һәм 2012 елда иң яхшы ел актеры номинациясендә җиңүчеләргә бирелде. Узган еллардан аермалы буларак, әлеге номинантларның саны 5 түгел, ә 2-ләп артты. Бүләкләү фонды да 1 миллионга күтәрелде. Оренбург лирасы сәнгать өлкәсендәге төрле юнәлешләрне һәм жанрларны үз кулашына алды. Алар арасында язучылар, рәссамнар, артистлар, музыкантлар, хореографлар. Ун премияның берсе Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрының иҗат төркеменә Мольерның Плутни Скапыны, ягъни Хәйләкәр уеннары өчен тапшырылды. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев, рәссам Петр Плотников һәм хореограф хореографы Сергей Тишков. Театр репертуарындағы спектакльләрнең күпчелеге дә әлеге иҗат төркеменең хезмәте. Рәссам Петр Плотников һәм хореограф Сергей Тишков әлеге спектакль хакында түбәндәгеләрне сөйләделәр.
Новая какая-то волна, новая интерпретация, так что-то новое всегда интересно. Молодые актеры, молодая волна, молодые взгляды, новый подход к спектаклю, новая концепция. Это интересно.
У нас было много вариантов. То, что мы выбрали, и то, что у нас получилось, и за что мы получили премию.
Театрның сәнгать жетекшісі Рустам Абдуллаев бірінші лирана 2004 елда Алиаскар Камалның «Банкрот» спектаклі үшін алған еді.
Рустам Абдрашидович Абдуллаев, режиссер, постановщик спектакля.
Біздің театрда шетел спектакльдері көп болады. Бірақ та мына классика. Шуңа күрә Құтсовет бірге ойлашып мына шоу Мольерінің «Проделки с Капене» деген пьесін. Біз аны «Айлақар ойындары» дегенін бердік. Шуны оларға болдық. Ол спектакльді қояр үшін енді біз бізде де бір қызықты пікірлер бар еді. Һәм мына художникті шақырдық, Плотниковны. Бүйлерін қойды біздің Тишков, Россияның атқазанған артисті. Ишектер яшьләрчә карап, шаярыпмы дигәндәй, бераз гына шунда көлеп, елмаеп шул спектакльне эшләдек. Күңелле барды. Әмма ләкин спектакль барып чыкты һәм ниһаять менә ул спектакль тамашачылар башлады. Менә инде хәзер шул спектакль өчен безнең Оренбург өлкәсенең иң югары премиясе инде бу. Оренбургский лира дип атала. Шуны бирделәр. Эшләгән кеше шулай бәяләгәч, безгә дә күңелле, артистларга да күңелле, гомумән бөтен минемчә безнең халык тамашачылары. Билгеле спектакльнең уңышында төпроль уйнамчы алмаз сәхнәдә әйтәсем килә. Әле бик күп рольләр уйнамаса да, әмма ләкин менә бу рольне әйбәт итеп, матур итеп, шаяр тамашачы рәхәтләнеп айтырган бер образ иҗат итә. Һәм шуның белән үзе дә канәгатьләнә алганда һәм безгә дә әйбәт.
Хәйләкәр уеннары спектакленнән үзәк тыңлап үтегез.
Сезнең кайтуыгыз мине шул кадәр шат кылды. Алмас Капаев, мин ягымдан бик кушканларымны бик хәйбәт үтәгәнсез икән. Улымны үзен мин югымдан ишек яхшы тотканын сөйләп торышлай бу. Сәләмәтлеге дуа рух насыдыр? Дарманнар кудыр, диндар сауғыма тоқтама шәңдер. Бер сүзләр ашмасам, нисе кирип кайттыгызсың, суда нисе кирип кайт.
Аллаһа шөкер бозарма мине. Мара бу батпахтан сорды кайба кайып ке.
Диндар саш, су, су.
Арса шәр, бай.
Диндар. Ишек мәдәм мине. Аларның мында мин югындалар шакланганларын ишетмәдем әле. Бараз ишеттем. Юк бар шунда содыр.
Татар театрында махсус актерлык билемнәре булмаучылар да эшли. Аларны актерлык остасына Рустам Абдуллаев өйрәтә. Шуңа да театр дөньясында Абдуллаев мәктәбе дигән термин киң таралган. Ондай актерларның берсе Мольерның Хәйләкәр уеннарында төп рольне Скапенны башкаручы яш актер Алмаз Мустафин. Актерга Скапен роле өчен өлкә мәдәният министрлыгы махсус премиясе тапшырылды.
Бу кичене булды. Чөнки Рустам образование булмады. Һәм менә үтүчәй булгач, Рустам абый бүгенге диплом, без ул бетергән диплом. Рустам абый менә үзенә барырга, барырга барды. Бу спектакльдә шәһәрдә бик күп үйрәтелде. Бу сананы
Тантанада бүләкләнүчеләр арасында театр дөньясында танылган шәхесләр дә бар иде. Максим Горький исемендәге Оренбург драма театрының сәнгать җитәкчесе Рифкат Исрафилов, Оренбург драма театры актеры, бүгенге көндә Уфа драма театрының режиссеры Олег Ханов, Оренбург драма театры актрисасы Алсу Шәмсетдинова. Актерның авыр хезмәтен аңлаучылар үз коллегалары өчен шат дип сөйләде Русияның атказанган артисткасы Люция Абдуллаева.
Без театр. Шәһәр тасында шундый уңышларга ирешү. Мен уйлыйм, андый бәяне алу үзе бер зур җиңү дип әйтәсе килә. Шуңа күрә мин рәхмәтемне әйтәсем килә. Безне онытмыйлар. Оренбург театрында эшләп, үзебезнең дәрәҗәбез, үзебезнең урыныбыз бар. Киләчәктә дә әнә шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын. Безгә игътибар итсәләр, безгә согласуңнар. Бик зур рәхмәт бәйрәм.
Татарстан белән Башкортстаннан тыш Русиядә 23 ел буе эшләп килүче бердәнбер татар дәүләт драма театры үз урынында тамашачысын да тапты. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә бүтән Русия түгәрәк уен фольклор фестиваленә әзерлек кысаларында Себер татарлары бәйет мөнәҗәтләре яңгырады, уеннары, бәйрәмнәре искә төшерелде. Шара төзүче мәдәният сараенда узды. Алсу кырмашын тыңлыйк.
Шара бүтән Русия түгәрәк уен фольклор фестиваленә әзерлек иде. Аны өлкә татар конгрессы менә инде 3-нче ел оештыра. Русиядә әзерлек туры шулай киң күләмдә үткән бердәнбер төбәк ул Төмән өлкәсе. Фестивальнең авторы булып конгресста мәдәният департаментын җитәкләгән Вәлимә Ташкалова исәпләнә. Ул ел саен һәр районга үзе барып, талантларны барлый, фольклорга кагылышлы үзенчәлекләрне аңлата, җитешмәгән якларын күрсәтеп йөри. Бу күтәрелеш Төмәндә үткән Русия күләм түгәрәк уеннан соң башланып китте. Һәм барлык татарлар күпләп яшәгән районнарда борынгыдан сакланып килгән җәүһәрләребез белән кызыксыну уятты. Күп уеннар, җырлар, табышмаклар, бәйрәмнәр югалган, онытылган. Шуңа да мәдәният белгечләре өлкән буыннардан бертөкләп сорашып, белгәннәрен композицияләр төзеп сәхнәгә алып чыга башлады. Шулкадәр энтузиазм, дәрт белән яратып башкардылар ки, чыгышларын бөтен Русия күләмендәге фестивальдә Төмәннәр турында гына сүз бара иде. Берничә номинациядә алар лауреат дипломантлар булды. Төмән районының Шыкчы авылыннан килгән Гаяз Габдуллин җитәкчелегендәге Шытыр-шатыр балалар фольклор антнографик коллективы, Түбән Тәүде районының Торман авылыннан Җәхфәр Касымов җитәкчелегендәге Саз фольклор этнографик төркеме генә ни тора. Алар берничә номинациядә катнашырга һәм җиңү яуларга мөмкинлек тапканнар. Быелгы бәйгедә дә сынатмадылар. Һәр кайсы залның көчле алкышы белән бүләкләнүе өстенә мәртәбәле жюри әгъзалары кулыннан да дипломнар алуга иреште. Ә жюри рәисе, Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе, фольклорның яңадан җанлануының бер сәбәпчесе, бу эштә көчен сәламәтлеген аямаучы Фәнзилә Җәүһәрова иде. Фестиваль барышында сәхнә түрен районнарда беренче урыннарны яулаган үзешчәннәр биләде. Алар каз өмәсе, кичке уен, кунак каршылау, су буенда күк корбанлык йолаларын төрлечә тидереп, мөнәҗәтләр халык җырларын җырлап, милли уен коралларында уйнап күрсәтте. Залдагы халыкның кайсысы кушылып җырлап, кайсысы үткәннәрен искә төшереп елап та утырды. Әле дә килгәнмен бу фестивальгә, нинди яхшы итеп уйныйлар. Бу бәйрәмнәр безнең күңелдә генә саклана шул. Хәзер онытылды алар. Алайса доңгыр-доңгырлар туйдырды. Менә кая ул ватан, рух. Ул карт нәмнең җырларын ишеткәч үзен тыңлагандай булдым. Рәхмәт оештыручыларга дип әде Азатлык хәбәрчесенә Нәфисә Исхакова. Лауреатлар шатланып бүләкләрен чыгып алганда, башкалар тагын да тырышырга кирәклегенә төшенеп, алдагы көн турында да уйлана башлады. Себердә фольклорның асылы сакланган, монда язу туган чук барлыкка килгән халык авыз иҗаты әсәрләрен буыннан буынга, телдән телгә күчеп, әбиләребезнең буынына кадәр килеп җитә алган. Себердә шиксез байлык яшеренеп ята әле диләр бу якларда этнографик экспедицияләр үткәрүче галимнәр. Шул байлыкны эзләп табу дөньяга таныту бурычы йөкләнә бүгенге яшь буынга. Өлкәннәр кими, китаплар гына ярдәмгә килергә мөмкин. Бу бәйгедә шул рухи мирасны тирәнгә төшеп эзләнү артык чагылмады. Бу турыда Фәнзилә Җәүһәрова да үз фикерен белдерде. Быелгы фестиваль белән бик канәгать түгел мин. Тирәннән борынгы катламнардан алынган нәкъ менә Себер татарлары фольклоры аз булды. Миңа Вагай районының 9 авылыннан килгән Зәйникамал Әлмөхәммәтованың мөнәҗәте ошады. Анда бу як татарларындагыча тамак төбеннән чыккан калын тавыш, үзенчәлекле көй бар иде. Күренешләрдә шоуга күбрәк әһәмият бирә башлаганнар. Эстрада стиленә кереп китәләр, башка еллардан кабатлаулар очрый. Эстрада артистларга бик бай. Безнең максат халыкка кызыклы тамаша әзерләү түгел, ә халыкның әби-бабалардан сакланган эчке дөньясын, яшәешен, характерын чагылдырган милли җәүһәрләрне эзләп табу, үстерү һәм саклау, диде Фәнзилә Җәүһәрова. Милләтнең яшәеше, алга бару өчен аның үткәнен белүе, тарихи хәтергә ия булуы кирәк. Буларның бузылмаган өлеше фольклорда сакланып калган, шуңа да тарих төпкелләрендә тирәнрәк төшеп эзләнәсе иде. Монда Себер татарларының фольклор үрнәкләрен җыйган галимнәр әсәрләре дә ярдәмгә килә ала. Әле аларның бастырылмаганнары да шиксездер. Оештыручылар чын халыкчан иҗатны күрергә хыяллана. Эзләнергә өйрәнгән мәдәният белгечләре киләсе елда Себер татарлары менән инде икән алар дип тел шартлатырлык чыгышлары белән куандырырлар әле. Хәзергә аларның иң осталары җәен Казанда бөтен дөнья универсиадасы вакытында тәкъдим ителәчәк тамашага әзерләнә. Алсу Кырмашны тыңладык әлеге чараның фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы үзәгендәге Бәләкеч балалар бакчасының татар тел укытучысы Гөлчәйрә Насырова белдергәнчә, татар балалары ана телен начар өйрәнә, ә урыс балалар татарчаны тизрәк үзләштерә. Балалар бакчасында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Биектау район үзәгендәге Бәләкеч балалар бакчасына килгәндә төш вакыты иде. Кичкенә төркемдә йокларга ятканнар, ә менә зурраклар әле йокларга өлгермәгән. Районның балалар бакчаларында 20 елга якын татар телен өйрәтүче Гөлчәйрә Насырова рус балалары белән шөгыльләнә иде.
Исәнмесез, саумысыз.
Әле ничек соң?
Рәхмәт, рәхмәт. Бик яхшы.
Кыяшлы
иртә кебек. Тукай телен, татар телен.
Хәерле иртә белән.
Хәерле иртә. Миңа хәерле иртә. Сезгә.
Сиңа
хәерле иртә. Сезгә.
Рәхмәт. Минем
исемем Арина.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Илюша.
Әтеңнең исеме? Әте. Кем әле? Папа, как зовут папу, скажи?
Дима.
Дима, әнеңнең исеме? Әни.
Мама.
Мама, как зовут?
Лена.
Балалар белән аралашканнан соң Гөлчәйрә Насырова белән дә әңгәмә корып алдык.
Мин 25 ел балалар бакчасында эшлим инде. 19 ел балаларны татар телен өйрәтәм. Рус балаларына татар теле, татар балаларына ана теле өйрәтәм.
Үзегез тел тәрбиясе булырга хыялым?
Үзем бала чакта хыялым, ике хыялым бар иде. Берсе тегүче булырга, икенчесе тәрбиячы булырга.
Эшләү дәверендә ничек тел кулланылышы үзгәреш кичерә? Балалар бакчасында бигрәк тә.
Рус балаларын өйрәтергән җайларак татар теленә. Нигәдер ана татар балалары ана телен өйрәтү бик авыр. Ул бәлки гаиләдән сөйләшмәдәндер инде. Әмма менә рус балаларын алар белән занятиене алып барырга күңеллерәк, алар тырышрак та дигәдер.
Әтиәләрнең теләген үзгәрә. Элегрәк татар телен өйрәтергә ашыгып торалар, хәзер күбрәк ашыгып торалар.
Хәзер күбрәк ашыгып торалар, мәктәптә кирәк дип саныйлардырмы инде? Шуннан күбрәк файдаланады бит.
Монда ничә яшьлек дәресенең бер?
Бу балалар чыгарылыш группасы балалары, алар 6 яшьлек. Алар быел мәктәпкә китәләр.
Сез аларның махсус программа буенча
әйтәсез? Әйе, мин үзем 19 елда модель технологиясе кулланып, дөрес балаларына татар телен өйрәтәм. Менә мин бу модель технологиясен татар балаларына ана теле өйрәтүдә дә кулланырга теләгем бар инде.
Диде Гөлчәйрә Насырова.
Бәләкеч балалар бакчасында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым хөкүмәте президент яндагы Кырым татар халкы кеңәшенең чалышып башлаганны нумаеш иткән сон, Ахьяр шәһәр башы Владимир Ятсуба шәһәр хакимияте башы янында тизелгән Кырым татар мәсьәләләре буенча кеңәшен чалышачагын илан итте. Бу акта о 22 мартта Шер кеңешінен ұлған көршу вақытында білдірді. Қырым татарларының зорлықларында сиясетнен оғырашымаға істегенлеріне мен чалышмай жам, бұ менің принципиал позициям, деді о. Біз мевжуд олған социал меселелерін чезмек боржылымыз, мен оларын чезмеге тұтынам, деді Ятсуба. Не үшін о, бұ кеңешінен чалышачағыны аңлатып, мен кеңешіні огренген сон бір шейінің деңіштірмейжем деген қарар алдым. Чөнки бу инсанлар бу мәвзуны яхшы беләләр ве сиясәттен огырашмадылар. Анда чешит инсанлар, акымлар бар, әмма без буны төзәтербез, диде Ахьяр шәһәренең башы Владимир Ятсуба кеңәшен алган ilk отырышында. Президент янындагы кеңештин рейси Лентун Бизазиев исе биз yerli акиметтер янында кеңештин бөлүктөрүн түзөчөкмүз деди. Онун муавини Васий Абдураевов исе Кырым өкмөтүнүн карары эле топурак боюнча комиссиянын эркинада кирсетилди. Мәжлис рәисе Мустафа Джемил оглы бу вакытка же Виктор Януковичтен гайры Украинаның бүтүн президентләре Кырымда стабиллекне тәэмин иткән Кырым татарларга таяна эддер, чөнки Кырым татарлар Русияле сепаратистләргә каршы булган бер фактор эддер. Җөмләдән о безнем мастрафларыбыз бүек дигел, чөнки безнем инсанлар гомүлле чалышалар. Һәр бер президент без аның ичендәй бирәҗәкмизме, юкмы? Англияда Кырымда Кырым татарлар стабиллекне тәэмин иткән фактор без оз келечегебезне Украина эркенинде көргенебезне даима биян итеп келмектемиз. Ләкин бүгенге акимиятке бу мөһим дигел диде Мустафа Джемил оглы TVI Украин телеканалына. Кечкен апта 21 мартта Исмаил Гаспринскийнең 162 еллыгына багышланган тәдбирләр Ахмечетте улы мутафеккернең абидесе янында башланды. Монда Кырым үкүмәте, Югары Рада, Президент вәкаләтханәсенең вәкилләре, мәҗлес әгъзалары, алимнәр чыгышлар яптылар. Бу вакытта же бу тәдбирдә беренче булып сүзгә мәҗлес әгъзалары чыккан булса, бу сәфәр мәҗлес рәисенең беренче мавины Рифат Чубаровка сүз соңында берилде. Тәдбиргә азырлык күргән Исмаил Гаспринский адына Җөмһүрият китапханәсе хадимләре белдергәненә күрә, бу ел сценарий Кырым мәдәният назирлыгы тарафыннан әзерләнгән икән. Бу сценарий бойынша беренче булып вице-премьер Айс Абдуллаев, Югары Радада мәдәният бойынча комиссияның рәисе Сергей Цегов, президент вәкаләтханәсенең хадимы Алимер ве соңында Рифат Чубаров чыгыш япты. Рифат Чубаров оз чыгышында мына не деді.
Чок ахыр турында болса, бір топрақларда чок ағырыслар келсе, Аллах Таала бу топлумга ярдымчыларыны ибере. 1851 sene milletimiz yorulmuş, ezilmiş, Kırım toprağını basıp alanlarından 80 sene geçti. 51 seneden son, 5 seneden son, 1855 seneden Kırım'dan, Akyar Savaşı'ndan son en azı 181 bin Kırım Tatarı ana yurtundan mecbur olarak dışarıda gitmeye. Romanya'daki bugün, Türkiye'deki çok diasporalarımız işte o insanların torunları ve torunların torunları. İsmail Bey Gaspıralı'nın zamanı, İsmail Bey yetiştiğinden o millet için gururlanmaya fırsatı çaresi yok idi. Milleti uyandırmaya gerek idi, millete ruh vermeye gerek idi. İsmail Bey elbette Kırım Tatar milletin tarihinde ne olduğunu ve neden gururlanacağını kendisi bilirdi çünkü bilgisi var idi. Ama milletimiz o kadar ezilmiş idi ki, milletke bilgi verip, milletke ruh verip, duygular aşlayıp, milleti uyandırmaya gerek idi. İsmail Bey ne yaptı bu 19. 20. asırların bu sınırlarında kendinize soramaya isteseniz İsmail Bey benimce Kırım Tatar milletini uyandırmaya ve gelecekte Kırım Tatar milleti kendi toprağına sahip olganına çalıştı.
Sözünü devam edip Rifat Çubarov, eğer de bugünkü Kırım cemiyeti İsmail Gaspirinski'nin gayelerini kullansaydı Kırım'ın geleceği parlak olur idi. Ama men olar bu ideyalarını kullanacağına emin değilim dedi.
Gerçekten de eğer Kırım'da İsmail Bey Gaspıralı'nın bütün bu ideyalarını bütün toplum Ruslar olsun, Ukraynalılar, Kırım Tatarlar kullansalar da evet Kırım'ın geleceği parlak olabilir. Ama kullanacaklar mı emin değilim.
Sözünü devam edip Rifat Çubarov Kırım Tatarlar özleri de İsmail Gaspirinski'nin ideyalarını gerekli derecede kullanmasalar керек деді. О, мында құрылтайға намзетлеріні көстергенлер бар. Унутмаңыз, құрылтай мәжіліс олмаған олса, Гаспринскийнің әбідесілі мында олмас еді, деді.
Әміндегерім, чөйке кемерде кендіміз де бұл идеяларын девам етмейік. Алып барыншыларға айыры бір созым бар. Бүгін бұрада Кырым Татар жемааты топланды. Сағы осынар бұрада акиметтен келдіңіз. Бұрада Кырым Татар милли мәжіліс та бар. Kurultay'a saygılara gidenleri bulacak yaşı dışında çünkü Kurultay ve Kırım Tatar Milli Meclisi olmasa bunlar da olmayacak idi. Bu abideler de bu meydanlarda hiç olmayacak idi. Teşkilatçılar buna çok dikkat ediniz. İsmail Bey Gaspıralı'nın bütün isteklerini yerine getirmeyi istese kendimize bağlı çünkü İsmail Bey Gaspıralı millet uyanıp birlikte olduğunu istedi. Kalanların hepsi bu ideyaya hizmeti oldu. Bütün yazıları, şiirleri, Tercüman'da bütün basılmaları milleti uyandırıp birleştirmeye. İşte bunu biz eğer becermesek İsmail Bey gazetelerine gelip kaydacak, çiçekleri koyacak ve Dülber birbirimize sözleri söyleyip bitecek. Belki ben söylediğim çıkaran karşılığı korunmuştur. Ama bu günlerde bunu çok söylemeye gerek.
İşte Kırım hükümeti sonku vakıpta meclisin derecesini düşürmek için çeşit türlü usullar kullanganını görüyoruz. Şu Gasprinski'nin abidesi yanında da Refat Çubarov'a söz son verilgeninde bu ayın oyunlarının bir neticesi olmak gerek. Refat Çubarov birinci söz mecliske verilmek gerekirdi degen fikrini anlatacak oldu galiba bu tedbirde. Tedbirden son o kitaphane hadimlerine öz itirazını bildirgen. Tek şunu da kaydetmeli, meclisten bu tedbirde tek 3-4 adam iştirak etti. 22 Mart'ta ise 15 kişilik delegatı Akmecid'den Bakışaray'a barıp İsmail Gasprinski'nin abidesine çiçekler koydular ve onun F Müzeyinde geçen oturuşuda iştirak ettiler. Teessüf ki bu oturuşuğa bile meclis azası Bakışaray rayon memuriyeti reisi İlmi Umerov programada olsa da öyle de gelmedi ve bir de bir vekilini de yollamadı. Halbuki Gasprinski bir de bir de Bakışaray şehir galabası olup şehirge çok faydalı işler yapkandır. 18 Mayıs Matem günü yakınlaşkan sayın Kırım hükümeti ve meclis bu Matem gününden bağlı tedbirlerini ve vaziyetini hep izahatlaylar. Kırım hükümetinin reisi Anatoly Mogilyov 18 Mayıs Matem tedbirlerinde iştirak edecek mi yok mu belli değil. Akmecid'de geçken matbuat görüşünde ise o resmi matem tedbirlerinde yani 17 Mayıs'ta men iştirak edeceğim dedi. Matem mitingini ise bir kat cemaat teşkilatı otkere dedi o. Eğer de men Akmecid'de olsam belkim de bu mitinge gelirim dedi. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu ise mitingde 30-35 bin insan toplana. Mogilyov Kırım Tatarlarının bağlı öyle sözler aydı sonki vakıtta. Eğer o mitinge gelse onun hapsızlığını temin etip olamamız. Men ona 18 Mayıs'ta hastalanmağa teklif etem dedi. Geçken 2012 senesi Mogilyov 18 Mayıs mitinginde iştirak etmedi. Onun matbuat hizmeti ise o hastalanganını bildirgen edi. İşte Mogilyov Cemilov arasında karşılık devam etkenini göremiz. Eksi de matbuatka birbiri hakkında yapkan çeşit izahatlarına tohtatmaylar. Kırım'da bir balanı okut programmasının Kırım'daki koordinatörü İsmet Yüksel bu programmanın bazı necelerini beyan etti üniversitede keçken toplaşıda. O 13 yıldan beri sponsorlar koltuğunda çalışkan bu programadan 1200'ge yakın Kırım Tatar balası yardım alganını ve bugünkü günde programada 970 talebe iştirak etkenini bildirdi. Programanın maksadı Kırım Tatar tiline sevgi aşılamak ve onu yaşlar arasında inkişaf etmek. Balalar her ay sponsorlarga Kırım Tatar tilinde Latin rufatında mektupler yazalar ve her ay olarga sponsorlar tarafından $15 yardım tölene. Sponsorlarının çokusu Türkiye'de ve başka memleketlerde yaşayan Kırım Tatarlar. Bu programmanın teşebbüsçüsü İsmet Yüksel Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Sponsorlarımız önemli bir şart koşmaylar ama kampanyamızın şartlarından bir tanesi bizim bunda akça algan bala sponsoruna yani gönüllüsüne her ay Latin harflerinden Kırım Tatar dilinde mektup yaza. Asıl da bu kampanyamızın asıl amacı Kırım'daki ana dilini inkişaf etmek.
Ama bu programın bütçesi değişip duradır elbette. Sponsorlar da değişir, doğru mu?
Sponsorlarımız bu vakte kadar birçok sponsorlarımız yardımda bulundu 13 yıl içinde. 900'den ziyade sponsor buna koşuldu. Evet de program başından sonuna kadar devam etken sponsorlarımız var. 1 yıl devam etken sponsorlarımız var. 6 ay devam etken sponsorlarımız var. Hı. Ama önemli olan her vakit sponsorlarımız buna koreler. Yazılan mektuplarını korgan son destek olmaya devam etler.
Bu mektuplar olarak yollanadır evet.
Evet de mektuplar balanın özüne sponsor özüne yiberler. Zaten bizim bu programımızın yani açık aydın olganında onun için kampanyamız pek başarılı bir şekilde devam etti. Balanın birinci sayılan kriterimiz balanın fukara olması. İkinci önemli kriterimiz tek aranda olsa az da olsa Kırım Tatar dilini bilgene isteyeyim. Alhazırda 600'ye yakın bala. Yani demek ki 600 bala bu vakte kadar bizden burs alıp mezun olgan. Yani biz bu balanı algan vakitte bu kampanyanın içine kürsetken son sponsoru akçayı vermese de başka sponsorları kıdırıp balanın mektebini ya da üniversitesini bitirene kadar biz bu şeye akça vermeye devam edelim. İstanbul'da İstanbul Dernek Başkanı Celal İşten tarafından İstanbul'da akça toplanan. Bu akçayı verme meselesini biraz daha kolaylaştırdık. İnternet üzerinden akçayı verebilirler.
Bu Kırım'da bir balanı okut programının Kırım'daki koordinatörü İsmet Yüksel edi. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu'nu 2013 senesi Nobel mükafatına teklif etmek için internette imzalar toplav kampanyası başlandı. İnternette olan ssılka Türkçe yazılganından anlaşıla ki bu kampanyanın başında Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası vekilleri tura. Tek ne içindir bu ssılkada Kırım Tatar lideri Mustafa Cemil Kırım oğlu yerine Kırım Türkleri lideri deyip yazılgan. 2011 senesi Mustafa Cemiloğlu'nu Nobel mükafatına çeşit memleketlerden 17 alim ve Almanya'nın represiyaya uğrayan halklarını İmayetov Asosiyasiyası takdim etken edi. Ama Kırım'da bir sıra milli hareket veteranları buna karşı çıkıp matbuat görüşlerine ötkerip Nobel mükafatı boyunca komitetke mektuplerde yollagan ediler. Bu sefer vaziyet nasıl olacak? Veteranlar gene karşı çıkacaklar mı? Yok mu? Belli değil. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, online dışkarası ve ezirledi hem olup bardak, kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.